Εδώ, πάντα στην αποθήκη Γάμα, στο λιμάνι, ζωντανά, μία με τρεις καθημερινά, για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Όπως σας υποσχεθήκαμε και προηγουμένως, σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Κρασακόπουλο, επικεφαλής του προγράμματος, να μας δώσει έναν οδηγό πώς θα πλοηγηθούμε φέτος. Είναι ο άνθρωπός μας, κανονικότατα. Γεια σου Γιώργο Κρασακόπουλε.
Καλησπέρα να πούμε. Έχει περάσει η ώρα. Ναι.
Καλησπέρα. Είδες τι ωραία που είναι πάλι να τα λέμε κοντά, τέτ α τέτ, και όχι αυτά τα τηλεφωνικά των προηγούμενων χρόνων, της πανδημίας, τα περίεργα.
Νομίζω ότι
τα πρόσωπα.
Κανείς δεν θα διαφωνήσει σε αυτό. Είναι όντως πολύ καλύτερα από κοντά. Διαζώσεις στις αίθουσες, στην αποθήκη Γάμα. Το φεστιβάλ, όπως όλοι ξέρουμε και όπως όλοι το βιώναμε και το βιώνουμε ξανά τώρα, είναι μια γιορτή και η γιορτή απαιτεί να είμαστε και κοντά και να την ζούμε μαζί.
Αυτά λέγαμε και με την Ελίζα Λαντό προηγουμένως, δηλαδή πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Να ξαναμπαίνεις σε μια αίθουσα, να βλέπεις φυσικά μια ταινία και όχι πια αυτό το, η απομόνωση του σαλονιού. Καλή ασφάλεια, δεν λέω. Αλλά από την άλλη και στη μικρή οθόνη να προσπαθείς να δεις κάτι που είναι φτιαγμένο για τη μεγάλη οθόνη, δεν είναι κρίμα.
Βέβαια, πάντα λέω ότι μια καλή ταινία είναι μια καλή ταινία σε όποιο μέγεθος και να τη δεις, αλλά δεν είναι μόνο το μέγεθος της οθόνης. Αυτό που κάνει τη διαφορά, νομίζω, είναι το να βλέπεις κάτι μαζί με άλλους ανθρώπους και κυρίως να βλέπεις κάτι αφοσιωμένος. Στο σπίτι, καλός ή κακός, είναι πολύ εύκολο να πατήσεις το pause, να σηκωθείς, να τσιμπήσεις κάτι.
Που το κάνεις.
Που το κάνεις, δυστυχώς, ναι. Η αίθουσα σε βάζει από τη φύση της σε μια άλλη τελείως διαφορετική συνθήκη και η αίθουσα στο φεστιβάλ που είναι γεμάτες, που το κοινό είναι εκεί γιατί. Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί θέλει να δει αυτές τις ταινίες, να ανακαλύψει τους νέους δημιουργούς, να δει καινούργια πράγματα, είναι ακόμα πιο αποφασισμένο να μπει σε αυτή τη γιορτή. Οπότε η ατμόσφαιρα είναι δύο φορές πιο ωραία, θα έλεγα. Τουλάχιστον έτσι τη βλέπω εγώ που πηγαίνοντας στις αίθουσες.
Ξεπουλήσαμε. Κάτι τέτοιο μας είπε η Ελίζα Λαντό προηγουμένως.
Ναι, ήδη ξεκίνησαν τα πρώτα sold out, το οποίο είναι φανταστικό. Ξεκίνησαν πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ, δηλαδή ξεκίνησε από χθες, με το που άνοιξε η προπόληση των εισιτηρίων, ήδη η ταινία του Φατίχα Κίν, το Χρυσάφι του Ρήνου, έγινε sold out μέσα σε λίγες ώρες, η οποία παίζεται και στο Olympion το Σάββατο, πράγμα που σημαίνει ότι έχει και μεγάλη χωρητικότητα.
Αλλά για όσους ετοιμάζονται να κλάψουν και εμείς ανάμεσα, γιατί δεν προλάβαμε να βγάλουμε εισιτήριο, βεβαίως η ταινία αυτή θα βγει στις αίθουσες.
Θα
μετά και
αίθουσες.
Θα μπορέσουμε να τη δούμε όλοι. Ναι, ναι. Γεια σας Γιώργο Κρασακόπουλο.
Χαίρετε.
Είναι τόσο ωραία αυτή η ταινία του Spielberg με την οποία κάνετε σήμερα την έναρξη.
Ναι.
Όσο περιέγραψε η Ελίζα Λαντό πριν.
Ναι, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Η Ελίζα έχει απόλυτο δίκιο. Είναι, και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραία ταινία για να κάνεις έναρξη σε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ από μια ταινία που μιλάει για το πόσο,
για το σύννεμα,
ναι, και για το πόσο μεγάλη επίδραση μπορεί να έχει στην ζωή και στην ψυχή ενός ανθρώπου ο κινηματογράφος. Είναι ουσιαστικά η ιστορία του ίδιου του Spielberg, το The Fablemans, το οποίο επίσης θα βγει στις αίθουσες λίγες δύο εβδομάδες μετά. Ακριβώς.
Ναι.
Οπότε και όσοι δεν καταφέρουν να το δουν σήμερα στην τελετή έναρξη, στην προβολή, την ανακτήρια, θα έχουν την ευκαιρία να το δουν στο σινεμά και προτείνω να μην το χάσετε. Όντως, αν έχετε νιώσει έστω για μια φορά ότι μια ταινία έχει λίγο, όχι αλλάξει, αλλά επηρεάσει τη ζωή σας, νομίζω ότι αυτή η ταινία θα μιλήσει κυριολεκτικά στην καρδιά όλων.
Και αν θέλαμε να γίνουμε σκηνοθέτες, ας πούμε, και να το αποθυμένο μας, τι θα κλάψουμε σήμερα.
Ναι, ναι, θα κλάψουμε. Ναι. Είναι τρομερά συγκινητική και ελπιδοφόρα και πολύπλευρη και από τις καλύτερες ταινίες που έχει κάνει ο Spielberg. Μιλώντας από προσωπική εμπειρία, προφανώς, το οποίο κάνει μεγάλη διαφορά.
Mm-hmm. Βέβαια, εμείς μιλήσαμε πολύ σήμερα για τον Spielberg. Mm-hmm. Αλλά το φεστιβάλ νομίζω ότι έχει ένα κεντρικό σύνθημα φέτος που λέει «Αγγελόπουλος για πάντα». Mm-hmm.
Και λέει επίσης αναπαράσταση, ανασύσταση. Παίρνοντας την αφορμή από την αναπαράσταση του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ένα από τα βασικά αφιερώματα που κάνουμε φέτος είναι σε αυτόν, στο σινεμά του, με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατό του, δυστυχώς. Ένα αφιερώμα που δεν είναι τυπικό, δηλαδή δεν περιλαμβάνει μια σειρά από ταινίες και μια σειρά από ομιλίες, αλλά μερικά άλλα διαφορετικά πράγματα. Κυρίως δύο εκθέσεις εδώ, στους χώρους του λιμανιού, και ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Αγγελόπουλος Forever».
Το οποίο το έχουμε ήδη στα χέρια μας. Μπορεί κάποιος να το βρει εδώ στο φεστιβάλ.
Βεβαίως, μπορεί να το βρει στο πολιτήριο του φεστιβάλ εδώ και online, αν όχι ήδη, πολύ σύντομα.
Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι όταν είδα το πρόγραμμα του αφιερώματος, ήταν και μια δική μου απορία αυτή, γιατί μόνο δύο ταινίες στο πλαίσιο του αφιερώματος, εκ των οποίων η μία έχει την υπογραφή του Αγγελόπουλου και η άλλη είναι ένα ντοκιμαντέρ.
Ναι. Νιώσαμε ότι πραγματικά πρέπει να... Καταρχήν, ο Αγγελόπουλος είναι, θα έλεγε κανείς, κοινός τόπος για όλους μας. Λίγο πολύ όλοι έχουμε δει τις ταινίες του, όλοι έχουμε συζητήσει για αυτές, όλοι έχουμε προβληματιστεί. Ακόμα και μια νέα γενιά, η οποία θα έλεγα ότι εκφράζεται κυρίως μέσα από την εικαστική έκθεση που κάνουμε. Άνθρωποι που δεν είχαν προλάβει πιθανόν να δουν τις ταινίες του Αγγελόπουλου όταν γυρίστηκαν, όταν παίχτηκαν για πρώτη φορά, ακόμα και τις πιο πρόσφατες.
Οι 12 καλλιτέχνες, που συμμετέχουν με τα έργα
στην εικαστική έκθεση, ναι. Βλέπεις ότι το σινεμά του παραμένει ζωντανό και παραμένει επιδραστικό ακόμα και σήμερα. Οπότε νιώσαμε ότι το απλώς να επαναλάβουμε μια σειρά από προβολές θα ήταν λίγο πιο
αναμενόμενο.
Κοινότυπο. Πιο,
ναι. Ούτως ή άλλως, λίγο πολύ όλοι τις έχουμε δει. Και έχω την αίσθηση ότι ακόμα οι άνθρωποι βρίσκουν τον τρόπο να τις βλέπουν και να νιώθουν τη δύναμή τους. Και παρότι είναι φτιαγμένες για τη μεγάλη οθόνη, αυτό που λέγαμε πριν, είναι από εκείνες τις ταινίες που όπου και να τις δεις. Δηλαδή, η πρώτη φορά που είδα Αγγελόπουλο εγώ προσωπικά στη ζωή μου ήταν στην τηλεόραση. Και ακόμα θυμάμαι την αίσθηση που είχα από τότε. Φυσικά, μετά είδα και όλες τις ταινίες ξανά, σε αφιερώματα. Αλλά παραμένει όπως και να τις δεις, είναι ταινίες που δεν χάνουν τη δύναμή τους.
Εν τω μεταξύ, αυτό που λέγαμε προηγουμένως είναι ότι εντάξει, είμαστε αγγελοπουλικοί, είμαστε κάποιες ηλικίες. Την αναπαράσταση στη μεγάλη οθόνη δεν την είδαμε ποτέ. Δεν είναι απίστευτο.
Να λοιπόν μια ευκαιρία να τη δούμε εδώ στο φεστιβάλ και μάλιστα σε μια καθολικά προσβάσιμη προβολή με υπότιτλους για ανθρώπους με προβλήματα ακοής
και
με ηχητική περιγραφή για ανθρώπους με προβλήματα όρασης.
Βέβαια, αυτό δεν είναι το μόνο αφιέρωμα. Του φεστιβάλ, το μεγάλο σας αφιέρωμα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το αφιέρωμα στην υποκριτική.
Αυτό είναι, δεν περιλαμβάνει ταινίες, αλλά απευθύνεται κυρίως και στο κοινό, φυσικά, καθώς όλες οι δράσεις είναι ανοιχτές και στον κόσμο του φεστιβάλ, στους θεατές, αλλά απευθύνεται κυρίως σε μια ομάδα νέων ηθοποιών, Ελλήνων, που τώρα ξεκινούν ή που έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα, έχουν κάνει μια πρώτη μεγάλου μήκους και που δείχνουν να προχωράνε δυναμικά προς μια λαμπρή καριέρα. Σε αυτό λοιπόν το αφιέρωμα, μεγάλοι casting directors, άνθρωποι ατζέντιδες, ηθοποιοί, η Θέμη Δαμπαζάκα εν προκειμένου, θα παραδώσουν masterclasses που θα βοηθήσουν τους ίδιους τους ηθοποιούς του Meet the Future, αυτούς τους νέους που μόλις ανέφερα, να μάθουν περισσότερα, όχι μόνο για την τέχνη τους, αλλά και για τα όσα η τέχνη τους πρέπει να περιλαμβάνει. Όπως για παράδειγμα, το τι σημαίνει να έχεις ένα ατζέντη, πώς προσεγγίζεις ένα casting μιας ταινίας. Και που μπορεί να μοιάζουν εκ πρώτης όψεως ως λίγο πιο ειδικά, αλλά είμαι βέβαιος ότι οι θεατές που ενδιαφέρονται λίγο και που θα είναι εκεί, θα δουν μια διαφορετική πλευρά. Λίγο τα παρασκήνια του τι σημαίνει να είσαι ηθοποιός, που μπορεί να μην έχουν την ευκαιρία
αυτό
να τα
σκεφτούν. Αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Το περσινό αφιέρωμα στο μοντάζ, εγώ το βρήκα συναρπαστικό.
Ήταν. Και για μας είχε τρομερό ενδιαφέρον το πόσο πολύ ο κόσμος που θεωρούσε ότι δεν τον
δεν
αφορά
έχει
τόσο
σχέση,
πολύ, ακριβώς.
Απόλυτη, ναι.
Ήταν εκεί και δηλαδή όλα τα masterclass που κάναμε πέρσι για το μοντάζ ήταν sold out και κάτι μου λέει ότι και φέτος θα έχουμε μια αντίστοιχη ανταπόκριση.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Είχατε και κάζατε παπέλ, βέβαια. Παίξατε...
Εντάξει.
Αλλά και φέτος έχετε...
Ακριβώς. Έχουμε
James Bond.
Την casting director των ταινιών του James Bond. Έχουμε τον ατζέντη πίσω από το Call My Agent, αυτή τη σειρά του Netflix που πάνω στη ζωή του ενέπνευσε αυτή τη σειρά. Οπότε φροντίζουμε πάντα να έχουμε και πράγματα που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον ενός όχι τόσο ειδικού κοινού, ώστε να τους φέρουμε να παρακολουθήσουν και πράγματα που θα ανακαλύψουν ότι τελικά είναι πιο ενδιαφέροντα από ό,τι μπορεί.
Κοίταξε, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την κυρία Μπαζάκα να μιλάει από την πλευρά της ηθοποιού πλέον πώς προσεγγίζει μια ταινία.
Ναι.
Είναι διαφορετικές οπτικές, πολύ σημαντικές οπτικές.
Και είναι μερικές φορές συνηθίζει να βλέπεις τους ανθρώπους στην οθόνη, να τους βλέπεις σε συνεντεύξεις, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, όπου μιλάνε για την καινούργια τους δουλειά και αυτά. Αλλά το να δεις, ας πούμε, μια ηθοποιός σαν τη Θέμη Δαμπαζάκα, η οποία έχει μια τεράστια καριέρα και συγκλονιστικές ερμηνείες, να καθίσει για μια μισή ώρα και να αναλύσει τη δουλειά της, γιατί θα δείξουμε διάφορα αποσπάσματα από ταινίες που επέλεξε η ίδια και θα μιλήσει πάνω σε αυτά τα συγκεκριμένα, τους συγκεκριμένους ρόλους και στις σκηνές εκείνες, πώς προσέγγισε τη δουλειά της. Ακούγεται συναρπαστικό. Εγώ τουλάχιστον ανυπομονώ να το παρακολουθήσω.
Το συναρπαστικό είναι οι αυτόχθονες, νομίζω.
Για πάμε στους αυτόχθονες, λοιπόν, αυτό το αφιέρωμα.
Ναι.
Έχετε ετοιμάσει.
Αυτό ήταν κάτι που ήταν το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε για το φετινό φεστιβάλ. Κυρίως γιατί στη διάρκεια των χρόνων, εδώ και αρκετά χρόνια, βλέπαμε διάφορες ταινίες γυρισμένες από ή που αφορούσαν σε κοινότητες αυτόχθονων ανθρώπων από ολόκληρο τον κόσμο. Μία από αυτές, το αίμα των Σάμι, για παράδειγμα, που μιλά για τους Σάμι, τους αυτόχθονες κατοίκους της Σουηδίας. Είχε προβληθεί πριν από 5 χρόνια και κέρδισε και ένα από τα βραβεία του φεστιβάλ, βρήκε και διανομή στις αίθουσες. Και είναι ιστορίες που για πάρα πολλά χρόνια ήταν σε όλες τις χώρες που έχουν αυτόχθονες πληθυσμούς, βρίσκονταν στο περιθώριο, που δεν είχαν αφηγηθεί ποτέ από κανέναν, που σε πολλές περιπτώσεις προσπάθησαν να καταπιεστούν κιόλας από το κυρίαρχο αφήγημα, ας πούμε, της κάθε χώρας, όπως να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για τους αβορίγινες στην Αυστραλία. Φέτος, λοιπόν, προσπαθήσαμε να βρούμε τέτοιες ιστορίες, τέτοιες ταινίες, που να αποκαλύπτουν αυτές τις ιστορίες, που να μιλούν για τις ζωές, για την πραγματικότητα των ανθρώπων αυτών, σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Ασία, την Οκεανία, την Νότια Αμερική, αλλά και την Ευρώπη. Και να κάνουμε μια σύνθεση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολιτικό, είναι ανθρωπολογικό, είναι τρομερά ενδιαφέρον, δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη, δεν είναι εξωτικό, αλλά είναι αληθινό και μας βοηθάει να γνωρίσουμε μια πραγματικότητα που μπορεί να μοιάζει ξένη, αλλά που μας αφορά τελικά όλους.
Ναι, αυτή νομίζω ότι είναι αναγκαία επεξήγηση, ότι όταν μιλούμε για ηθαγενείς και για τις ταινίες τους, δεν μιλάμε για
εξωτισμό.
Να δώσουμε μερικά παραδείγματα ταινιών, έτσι, για να μπούμε στο κλίμα αυτού του αφιερώματος.
Το Sammy Blood, ας πούμε, το οποίο ανέφερα πριν από λίγο, παρότι δεν είναι γυρισμένο από μια αυτόχθονα σκηνοθέτη, αλλά είναι βασισμένο στην ιστορία μιας γυναίκας από τη φυλή των Σάμι και γραμμένο επίσης από μια Σάμι γυναίκα, έφερε στο φως μια ιστορία που ακόμα και στη Σουηδία για πάρα πολλά χρόνια δεν ήταν γνωστή. Το πώς, δηλαδή, οι αυτόχθονες κάτοικοι της χώρας είχαν καταπιεστεί τρομερά από τις κυβερνήσεις για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας κατά κάποιο τρόπο. Και βοήθησε, αν θες, αυτή η ταινία να τους αναγνωριστούν περισσότερα δικαιώματα, να μιλήσουν ανοιχτά για το πόσο πολύ είχαν ταλαιπωρηθεί στη διάρκεια της ιστορίας. Οπότε είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ένα σινεμά, μια ταινία, μπορεί να κάνει και τη διαφορά στην πραγματική ζωή, το οποίο είναι, νομίζω, από μόνο του πολύ σημαντικό.
Είναι ζητουμένο να είναι και παρεμβατικός ο κινηματογράφος.
Αν μπορεί να είναι, ασφαλώς. Από την άλλη, θα έλεγε κανείς ότι με κάποιο τρόπο, και εδώ όλα κάπως συνδέονται γλυκά, μιλώντας ξανά, γυρίζοντας το Spielberg, είναι παρεμβατικός είτε το θέλεις είτε όχι. Καλώς ή κακώς, οι ταινίες που βλέπουμε καθορίζουν τη σκέψη μας, αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και νιώθω ότι οι ταινίες του φεστιβάλ και ο τρόπος που οι άνθρωποι τις βλέπουν εδώ, καθώς ασφαλώς και είναι διασκέδαση, έρχεσαι να δεις μια ταινία γιατί θες να την απολαύσεις, αλλά και εμείς επιλέγουμε ταινίες και οι θεατές επιλέγουν ταινίες γιατί θέλουν να νιώσουν και κάτι διαφορετικό από συχνά τις ταινίες που μπορεί να δουν στο εμπορικό σινεμά ή τις ταινίες που μπορεί να δούμε στο σπίτι καθισμένοι στον καναπέ, όταν πραγματικά δεν θες τίποτα άλλο παρά μόνο να χαλαρώσεις.
Και πάμε στο εκπαιδευτικό, γιατί κάθε φεστιβάλ έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή γνωρίζουμε σκηνοθέτες που δεν ξέραμε, ανθρώπους που κάνουν πρωτοποριακό σινεμά που λογικό είναι να μην τους ξέραμε. Έχετε και τέτοια πράγματα και φέτος, φυσικά, στο 63ο φεστιβάλ, Γιώργο Κρασακόπουλε.
Ο Πίτερ Τσεκάρσκι και Ιβ Χέλλερ, θα έλεγα, πως είναι από αυτούς τους σκηνοθέτες που τους ξέρουν λίγοι άνθρωποι, αυτοί που ενδιαφέρονται κυρίως για ένα σινεμά πιο πειραματικό, ας πούμε, οι οποίοι θα ερχόντουσαν, δυστυχώς είναι... δουλεύουν ξεχωριστά, αλλά είναι ζευγάρι στη ζωή. Ο καθένας κάνει το δικό του σινεμά. Αλλά είναι παντρεμένοι, ζουν μαζί στην Αυστρία. Αυτή η Ήβ είναι Αμερικάνα, ο Πίτερ είναι Αυστριακός. Κόλλησαν COVID, μόλις εχθές μας ειδοποίησαν και δεν θα καταφέρουν. Γιατί δυστυχώς ο COVID δεν έχει τελειώσει. Αλλά οι ταινίες τους νομίζω ότι μιλούν από μόνες τους. Είναι οι περισσότερες, όλες σχεδόν, μικρού μήκους ταινίες, οι οποίες δοκιμάζουν τη φόρμα του σινεμά. Δεν είναι απαραίτητα αφηγηματικές. Κάποιες από αυτές είναι. Κάποιες άλλες είναι πολύ πιο διαφορετικές. Αλλά μερικές φορές έχει, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον και για ένα θεατή που μπορεί να μην το δοκίμαζε ίσως κάποια υπό άλλες συνθήκες, να πάει στο φεστιβάλ και να δει κάτι τελείως διαφορετικό. Να δοκιμάσει και τα δικά του όρια σε κάτι που μοιάζει πολύ παράξενο και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου αρέσει τελικά. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα σινεμά που είναι περισσότερο φορμαλιστικό παρά αφηγηματικό, όπως το σινεμά που κάνει ο Πίτερ και η Ήβ.
Και νομίζω ότι αυτό είναι ζητούμενο από ένα φεστιβαλικό κοινό που ψάχνει να γνωρίσει χάρη σε ένα φεστιβάλ καινούργιες γλώσσες και κινηματογραφικές, καινούργιους. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς.
Μη μας πει για τον Πέτροβιτς, να πάρει μία ανάσα, γιατί τον βλέπω...
Σωστό και αυτό.
Τον έχουμε πάρει παραμάζωμα.
Σωστό και αυτό.
Μία μουσική ανάσα. Στην αποθήκη γάμα πάντα με τα ανάλογα ηχητικά Grand Grung που κάνουν τα μικρόφωνα όταν βάζουμε τα ακουστικά μας, γιατί ζωντανά είμαστε και ζωντανά θα είμαστε καθημερινά 1 με 3, καλύπτοντας οτιδήποτε συμβαίνει στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, έχουμε εδώ τον Γιώργο Κρασακόπουλο,
επικεφαλής προγράμματος. Οπότε είναι ο άνθρωπός μας, ο μπούσουλάς μας.
Μιλάμε.
Οι μηνύσεις να πέσουν σε αυτόν.
Ξεκινήσαμε να μιλάμε για τα αφιερώματα. Για τα αφιερώματα βεβαίως θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Κερκινό, έτσι που έχει ασχοληθεί πιο ειδικά. Να μιλήσουμε για τα διαγωνιστικά που θεωρητικά είναι ο κορμός ενός φεστιβάλ.
Βεβαίως.
Γιώργο Κρασακόπουλε,
ναι.
Το φετινό διεθνές.
Το φετινό διεθνές. Και τα τρία μας διεθνή διαγωνιστικά, το διεθνές διαγωνιστικό, το Meet the Neighbors, γνωρίστε τους γείτονες, και το Film Forward, είναι όντως, θα έλεγε κανείς, η αιχμή του δόρατος, ας πούμε, του κάθε φεστιβάλ και ειδικά της Θεσσαλονίκης. Είναι τα τμήματα που όντως έχουν, κεντρίζουν το ενδιαφέρον των θεατών και που και εμάς μας ενδιαφέρει να τα κάνουμε όσο το δυνατόν πιο δυνατά γίνεται. Και τα τρία αυτά τμήματα έχουν ταινίες νέων δημιουργών, πρώτες ή δεύτερες μεγάλου μήκους ταινίες. Οπότε εκεί είναι ο χώρος που ανακαλύπτουμε τα νέα ταλέντα.
Και αυτό διαφοροποιεί το δικό μας φεστιβάλ με άλλα διεθνή ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Το γεγονός ότι οι ταινίες που συμμετέχουν είναι
πρώτο-δεύτερες.
Νέων δημιουργών. Πρώτο-δεύτερες. Τι μας λέει η φετινή σοδειά, ξεκινήσουμε το διεθνές διαγωνιστικό, το κυρίως δηλαδή.
Τι μας λέει η φετινή σοδειά.
Και αν έχει επηρεάσει αυτή η διετία της πανδημίας, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερα ή λιγότερα πλέον παραδείγματα του εγκλεισμού.
Ναι, εξακολουθούμε να τα βλέπουμε εν τούτης. Ναι. Εξακολουθούμε να τα βλέπουμε ίσως με πιο απροσδόκητους τρόπους, όχι τόσο άμεσους όσο την πέρυσι, ας πούμε, όπου σχεδόν οι περισσότεροι γύρισαν μία ταινία μέσα στην πανδημία με τον τρόπο που μπορούσαν να το κάνουν και με τις θεματικές που μπορούσαν να έχουν. Φέτος ίσως είναι λίγο πιο υπόγεια η επιρροή αυτού του πράγματος που ζήσαμε για 2 χρόνια και που αναμφίβολα μας επηρέασε όλους. Αλλά οι ταινίες των διαγωνιστικών πάντα θέλουμε να έχουν, να είναι ένα παλύμψιστο, αν θες, να αγγίζουν μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, να μιλούν για διαφορετικά πράγματα, να προέρχονται από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικά είδη σκηνοθετών. Οπότε, για μας, κάθε ταινία που συμμετέχει σε ένα από τα διαγωνιστικά, θέλουμε να είναι με κάποιο τρόπο ένα μικρό ρίσκο για τον άνθρωπο που θα μπει να το δει. Ένα υπολογισμένο ρίσκο, γιατί είναι ταινίες που έχουμε επιλέξει με πολύ προσοχή, αλλά είναι ταινίες που νιώθουμε ότι έχουν κάτι να πούν και που αυτοί οι άνθρωποι μετά από μερικά χρόνια, στην τέταρτη, στην πέμπτη, στην έκτη τους ταινία, θα είναι τα επόμενα sold out 2 μόλις ώρες αφού ξεκινήσει η προπόληση.
Το στοίχημα δηλαδή είναι ότι μας συστήνεται νέους δημιουργούς που στο μέλλον θα συζητήσουμε πολύ για αυτούς.
Νιώθουμε ότι όντως οι άνθρωποι που τις ταινίες των οποίων επιλέγουμε έχουν μια κινηματογραφική γλώσσα, μια ματιά που δεν είναι απλώς τυχαία ότι έκαναν κατά τύχη μια καλή ταινία, αλλά βλέπεις πίσω τους αυτό που λέμε τις θεμέλιες λίθους ενός δημιουργού που θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
Ίσως είναι αυτές οι γνώμες που διείστανται όταν βλέπει κάποιος τα διαγωνιστικά τμήματα.
Μα αλλιώς δεν γίνεται, νομίζω, και με τον Ορέστη Ανδρεαδάκη, όταν ο τρόπος που κάθε φορά φτιάχνουμε το πρόγραμμα, ξεκινάμε βλέποντας ταινίες. Ταινίες που μας έχουν υποβληθεί από τους ίδιους τους δημιουργούς ή τους παραγωγούς, αλλά και ταινίες που έχουμε δει σε άλλα φεστιβάλ, μεγαλύτερα ή μικρότερα. Και από την αρχή ξεχωρίζουμε ποιες θα είναι στο πρόγραμμά μας και ποιες όχι. Και μετά έρχεται η ώρα του ξεδιαλέγματος για το ποιες από αυτές οι πρώτες ή δεύτερες μπορούν να μπουν στα διαγωνιστικά. Πολλές φορές και με τον ίδιο τον Ορέστη, ας πούμε, οι γνώμες μας δεν είναι κοινές.
Γιατί όχι, φυσικά.
Αλλά πολλές φορές μπορεί εκείνος να διαφωνεί για μια ταινία και εγώ να την υποστηρίζω με θέρμη ή το ανάποδο. Αλλά για μας έχει ενδιαφέρον αυτή η λέξη που μόλις είπα, η θέρμη. Δηλαδή να βλέπουμε ταινίες που να μας κάνουν, να θέλουμε να συζητήσουμε για αυτές, να μας ανάβουν τα αίματα με κάποιο τρόπο.
Να τις υποστηρίξουμε ένθερμα.
Αυτό ακριβώς. Να τις υποστηρίξουμε ένθερμα. Και όλες τις ταινίες που έχουμε στα διαγωνιστικά, αλλά και σε όλο το πρόγραμμα, γιατί πραγματικά τις διαλέγουμε μέσα από, από ένα μεγάλο εύρος ταινιών. Βλέπουμε περισσότερες από 1.200 ταινίες κάθε χρόνο για το φεστιβάλ. Και εμάς όλες έχουν κάτι να πούν. Και για μένα προσωπικά, παρότι η λέξη δεν είναι καθόλου, δεν λέει τίποτα, πρέπει να μου αρέσει μια ταινία για να τη βάλω στο πρόγραμμα. Και μπορεί να μην μου αρέσει με τον τρόπο που σου αρέσει ένα σοκολατάκι, ας πούμε, αλλά να σου αρέσει με τον τρόπο που κάτι σε κάνει να μετακινηθείς λίγο από τη θέση σου, σε κάνει να σκεφτείς κάτι λίγο διαφορετικά.
Το διαφορετικό.
Σε κάνει να διερωτηθείς, να θες να μιλήσεις για αυτή.
Φαντάζομαι ότι τέτοιες ταινίες έχετε αρκετές. Mm-hmm. Είδατε κάποια ταινία, είδες κάποια ταινία που να σε κάνει να πεις «Όπα, εδώ έχουμε κάτι καινούριο, μια πρόταση, έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας τρελάνει τα επόμενα χρόνια με το σινεμά του».
Συνήθως δεν...
Είδες πόσο πλάγια στο ρίχνουν.
Αλήθεια είναι.
Για να μας πεις.
Κάθε χρόνο μου κάνετε αυτή την ερώτηση.
Φέτος όμως πολύ πιο...
κάθε χρόνο αποφεύγω να σας απαντήσω. Αλλά ναι, υπάρχουν τέτοιες ταινίες. Παρότι δεν το κάνω συχνά, δεν το κάνω ποτέ, θα το κάνω φέτος, θα σας μιλήσω για μια ταινία που δεν είναι σαν τα διαγωνιστικά μας, γιατί η σκηνοθέτηση έχει κάνει και άλλες. Είναι η τρίτη της ταινία. Είναι αργεντίνικη, λέγεται Trenque Loquen, είναι το όνομα μιας πόλης της Αργεντινής, μικρής. Είναι μια ταινία, είναι δύο ταινίες στην πραγματικότητα, έχει πρώτο μέρος και δεύτερο μέρος. Οπότε κρατάει από 2 ώρες η κάθε μία ταινία, είναι 4 ώρες, το οποίο ακούγεται σαν μια μεγάλη επένδυση σε ένα φεστιβάλ όπου παίζονται παντού ταινίες σε διάφορες αίθουσες, σε διαφορετικές ώρες. Αλλά είναι ένα φιλμ από μόνο του παράξενο, συναρπαστικό. Εγώ βλέποντάς το, ένιωσα ότι διαβάζω ένα βιβλίο που... Ξεκινάω την πρώτη σελίδα και δεν θέλω να το αφήσω μέχρι να φτάσω στην τελευταία. Τελείωσα το πρώτο μέρος της ταινίας και το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω ήταν να βάλω το δεύτερο. Η Λάουρα Τσιταρέλα λέγεται η σκηνοθέτης. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε δείξει εδώ ένα άλλο επικό φιλμ, στο οποίο ήταν παραγωγός, λεγόταν La Flor. Αυτό ήταν περισσότερες από 6 ώρες ή κάτι τέτοιο. Μας είχε πάρει μια ολόκληρη μέρα, το δείχναμε στον Κανελόπουλο. Αυτό εδώ, παρότι μόνο 4 ώρες...
Σε 2 μέρη θα προβληθεί.
Θα προβληθεί σε μία προβολή.
Σε μία προβολή.
Με ένα μεγάλο διάλειμμα ανάμεσα στις 2 ταινίες. Mm-hmm. Οπότε, αν κάποιος θέλει να πάρει ένα μικρό ρίσκο φέτος και θέλει να με ακούσει, θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει.
Ξανά τον τίτλο, παρακαλούμε.
Trenque Loquen.
Μάλιστα.
Και παίζεται και online, αν οι θεατές... ακούν αυτό και ενδιαφέρονται, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη.
Online έχουμε 99
νομίζω
ταινίες.
Κάπου...
93.
Ο Θανάσης τα ξέρει καλύτερα από
είναι εμένα. Είναι 199 σύνολο.
Έχει μάθει απ' έξω. Online, λοιπόν, με ποια λογική έχουμε τις online ταινίες, όσες μπορούσατε, όσες...
Και δεν έχουμε όλες του διαγωνιστικού, νομίζω.
Ναι.
Τι γίνεται, ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, να μην μπορούμε να δούμε online.
Μπορούμε όμως ένα αρκετά μεγάλο ναι, κομμάτι των διαγωνιστικών μας.
Είναι θέμα δικαιωμάτων.
Ναι,
δηλαδή
είναι θέμα δικαιωμάτων. Ευτυχώς, δυστυχώς, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά καθώς γυρίζουμε πίσω στα πράγματα όπως τα ξέραμε στα κινηματογραφικά, οι δημιουργοί, οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί, οι άνθρωποι που έχουν τα δικαιώματα των ταινιών, οι οποίοι φυσικά ήθελαν τα προηγούμενα χρόνια που δεν μπορούσαν να παιχτούν στις αίθουσες να βρουν μια διέξοδο, ναι, για τις ταινίες τους, ήταν πολύ πρόθυμοι να δώσουν τα δικαιώματα για μια online προβολή. Τώρα δεν είναι τόσο. Οπότε κάποιες ταινίες που εμείς θα θέλαμε να έχουμε και online, γιατί πραγματικά βρήκαμε ότι μέσα σε όλα τα κακά που έφερε η πανδημία του κορονοϊού, ένα καλό ήταν το ότι το φεστιβάλ ανοίχθηκε σε όλη την Ελλάδα και είδαμε ότι θεατές υπάρχουν παντού και πολύ
φυσικά
πρόθυμοι να δουν πράγματα που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να τα δουν αλλιώς. Θέλαμε να το κρατήσουμε και φέτος και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο πολλές ταινίες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν δυνατόν να τις έχουμε όλες.
Λοιπόν, γιατί φέτος δύο ελληνικές ταινίες σε κάθε διαγωνιστικό? Μας είχατε συνηθίσει σε τρεις κάθε χρόνο.
Ανάλογα με το, με το μέγεθος της παραγωγής της κάθε χρονιάς...
Πάνε και η ελληνική αναλογία.
Αναγκαζόμαστε να έχουμε άλλες φορές. Έτσι κι αλλιώς ο κανονισμός του φεστιβάλ λέει έως τρεις ταινίες. Μπορεί να είναι από μία έως τρεις.
Ανάλογα με το μέγεθος της ελληνικής παραγωγής.
Ναι.
Οπότε φέτος έχουμε λιγότερες ελληνικές ταινίες.
Αν δεν απατώμε, παρότι θα σας τα πει αυτά η Ελένη Ανδρουτσοπούλου, είμαι βέβαιος, έχουμε 28 ελληνικές ταινίες.
Έχεις δίκιο.
Ναι, είναι λιγότερες και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε με την Ελένη Ανδρουτσοπούλου. Να μιλήσουμε και για τους καλεσμένους σας.
Βεβαίως.
Σαρλότ Γκένσμπουρ, ακούμε. Κάποιοι έχουν ενθουσιαστεί με αυτό.
Και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Η Σαρλότ Γκένσμπουρ θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσει την τελευταία της ταινία.
Το άλλο Σαββατοκύριακο.
Ναι, την Παρασκευή, αν δεν απατώμε.
Ναι, Παρασκευή.
Passengers of the Night. Στα ελληνικά ο τίτλος είναι επισκέπτες,
νυχτερινοί
επισκέπτες, η οποία και αυτή είναι μια ταινία που μετά το φεστιβάλ θα βγει στις αίθουσες και η οποία είναι επίσης μια πάρα πολύ όμορφη, τρυφερή, συγκινητική, θαυμάσια ταινία. Και η Σαρλότ είναι επίσης καταπληκτική. Σαρλότ, τη λέω με το μικρό της όνομα, λες και είμαστε φίλοι. Η Σαρλότ Γκένσμπουρ, λοιπόν.
Όχι, είναι σαν πάστα, σαν γλύκισμα.
Αλήθεια. Και οι ερμηνείες της είναι κάπως έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Μάλιστα,
και...
έχουμε μπροστά μας δύο θαυμαστές.
Ναι,
εγώ και
τη Σαρλότ, όχι.
Και της μουσικής της καριέρας και της κινηματογραφικής της καριέρας. Για μένα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες γυναίκες ηθοποιούς.
Για το Φατίχα Κίν, τι να πούμε.
Ο Φατίχα Κίν είναι. Αυτό μπορούμε να τον αποκαλούμε πια με το μικρό του όνομα. Έχει έρθει τόσες φορές στη Θεσσαλονίκη.
Πότε ήταν η τελευταία φορά? Θυμάμαι, λέει, με το μωρό στην αγκαλιά. Δε, το οποίο με μωρό πρέπει τώρα να είναι μεγάλο παιδί.
Ναι, ναι,
Soul Kitchen ήταν η τελευταία φορά.
Σίγουρα ήταν εκεί.
Που είχε παίξει και
όλα. Τελευταία.
Αλλά έχει έρθει αρκετές φορές. Είναι σχεδόν ντόπιος. Ναι. Και χθες, ας πούμε, πόσταρε ένα βίντεο στα social media του, είδα που περπατάει στον δρόμο και λέει «Η Θεσσαλονίκη, σας έρχομαι και ευχαριστώ που κάνατε sold out».
Και είναι και δημοφιλέστατο. Δηλαδή είναι η πρώτη ταινία που είναι sold out τα εισιτήρια, το λέγαμε από την αρχή της κουβέντας μας. Ποιους άλλους περιμένουμε?
Ποιους άλλους περιμένουμε? Φέτος έχει πολύ ενδιαφέρον και πέρυσι βέβαια υπήρχε πολύ ενδιαφέρον από τους δημιουργούς να έρθουν. Φέτος ήμασταν... Δεν χωράτε άλλοι. Είναι...
Θέλαν όλοι να έρθουν, έτσι.
Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και συγκινητικό. Ο Πίτερ Στρίκλαντ από τα αφιερώματά μας θα είναι εδώ. Είναι ήδη εδώ, δηλαδή. Οι περισσότεροι από τους σκηνοθέτες των διαγωνιστικών είναι εδώ. Ο Χάιμε Ροζάλες, ένας σκηνοθέτης Ισπανός που είχαμε κάνει αφιέρωμα πριν από τελευταία χρονιά, πριν την πανδημία, στο έργο του έχει καινούργια ταινία. Θα είναι και αυτός εδώ. Ο Άλμπερτ Σέρα, που επίσης και αυτός... Πριν από την πανδημία του είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα, έχει καινούργια ταινία, το Pacifixion, θα ξανάρθει και αυτός. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει ενδιαφέρον ότι η ταινία του Άλμπερτ Σέρα, ας πούμε, παίχτηκε στις Κάνες φέτος και κατά τύχη τον πέτυχα έξω από μια αίθουσα και με βλέπει και μου λέει «Γιώργο, είδες την ταινία μου?» Του λέω «Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία». Μου λέει «Τέλεια, γιατί θέλω να ξανάρθω στη Θεσσαλονίκη». Του λέω «Και εμείς θέλουμε να ξανάρθω στη Θεσσαλονίκη». Ναι.
Ποια ήταν η τελευταία που είδαμε τον Άλμπερτ Σέρα?
Είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα ακριβώς πριν την πανδημία. Είχαμε παίξει όλο του το έργο. Είχε κάνει και ένα masterclass, στο οποίο όσοι είχαν παρευρεθεί το θυμούνται, είμαι βέβαιος, γιατί κάποια στιγμή περπατούσα στα τέσσερα πάνω στην σκηνή.
Ναι. Όπως και την θυμόμαστε και όσοι ήμασταν στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας τότε, που μας είχε πει «Σας βλέπω όλους τώρα εδώ χαμογελαστούς να περιμένετε την πρεμιέρα, να δω πόσοι θα έχουν μείνει στο τέλος».
Ναι, δεν έμειναν. Έμειναν αρκετοί, αλλά αρκετοί επίσης έφυγαν. Ναι. Είναι μια εμπειρία η κάθε ταινία. Αλλά είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ανθρώπους που είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη να θέλουν πολύ να ξανάρθουν. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγάλα προσόντα του φεστιβάλ το πόσο φιλικό είναι απέναντι σε όλους. Όχι μόνο στους δημιουργούς που έρχονται εδώ για τις ταινίες τους, αλλά θέλουμε να είμαστε φιλικοί απέναντι στους θεατές και ελπίζω ότι είμαστε, απέναντι στην πόλη και φέτος ακόμα περισσότερο και φιλικοί απέναντι στο περιβάλλον. Φαντάζομαι θα τα είπατε αυτά.
Τα είπαμε αυτά με την Ελίση Σαλαντό, όπως είπαμε και για την ανακαίνιση του Ολύμπιον που θα τραβήξει μακριά από ό,τι φαίνεται και εξαιτίας της πανδημίας.
Ναι. Γιώργο, τελευταία ερώτηση. Για να σε αποδεσμεύσουμε, δεν έχουμε και χρόνο. Το στοίχημα για φέτος, περισσότερος κόσμος, τι?
Νομίζω η επιστροφή στην κανονικότητα χωρίς ναι μεν αλλά. Ελπίζω ότι όλα θα είναι όπως θέλουμε να είναι, ότι οι αίθουσες θα είναι γεμάτες όσο πρέπει, ότι τα πάρτι μας θα είναι όπως τα θυμόμαστε από παλιά και ότι όλα θα κυλήσουν χωρίς προβλήματα. Και κυρίως ότι όλοι θα περάσουμε καλά, θα δούμε ταινίες που θα θυμόμαστε και μετά το φεστιβάλ και για χρόνια και αυτά.
Μάλλον αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο, να δούμε πολλές καλές ταινίες.
Ναι. Όσο περνά από το χέρι μου, ελπίζω ότι θα το κάνουμε.
Ωραία, ωραία.
Καλή επιτυχία, λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό φεστιβάλ. Ευχαριστούμε θερμά, Γιώργο Κρεσακόπουλο.
Να είστε καλά.
Κρεσακόπουλο.
Να είστε καλά.